Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida yashovchi ayolning 6-sonli tug'ruqxona akusher-ginekologining ehtiyotsizligi sababli egizak farzandlari vafot etgani haqida xabar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi rasmiy munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 22-iyun kuni 26 yoshli ayol DSH 26 haftalik muddatidan oldin egizak chaqaloqlarni dunyoga keltirgan. Ish hujjatlariga ko'ra 2023 yil 23 iyun kunida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan shahar 6-sonli tug'ruq kompleksida 26 yoshli ayol DSH'ning egizak qiz farzandlari vafot etgan. Shuningdek, xabarda hozirda ushbu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv davom etayotgani ta'kidlangan. Eslatib o'tamiz, Navoiy viloyatida Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasida ayol tug'ruqdan so'ng vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.